რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმილ რეფერენდუმს აფასებს. გეთამენ ციხელაშვილი თვლის, რომ ამ რეფერენდუმს არავითარი ძალა არ აქვს. სწორედ ამ თემაზე მინისტრის მოადგილე დღეს ინფორმაციას მიადგეს არასამთავრობო სექტორსა და კონფლიქტების თემაზე მომუშავე ექსპერტებს. სამდელ შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდებსა და ხალხში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრებს. ციხელაშვილის სტუმრებს სახელმწიფო აპარატის მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის შესახებაც მიაწვის ინფორმაციას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გამართავენ. ოქტომბრამდე საარჩევნო კოდექსი ძირეულ ცვლილებებს წარმოუდგენლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მის გაუმჯობესება სურვილის შემთხვევაში რეალურად მიიჩნევენ. სოციალურად დაუცველებმა და დევნილებმა გვიან ღამით საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის მერის სახლთან. მანამდე რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფო შენობაში მცხოვრები მოქალაქეები მთელი დღის განმავლობაში მერიასთან იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეები მერთან შეხვედრას ითხოვენ. მათი თქმით, რკინიგზის ყოფილ საავადმყოფო შენობაში საცხოვრებლად უარგისია, ინგრევა, არ არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი, რის გამოც შენობაში ანტისანიტარია. აქციის მონაწილეები აღნიშნული პრობლემის გაპროტესტებას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სახლთანაც გეგმავენ. რამდენიმე საათის წინ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც ასახავს დემოკრატიის განვითარებას ყოფილ საბჭოთა კავშირის ბალკანეთისა და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანაში 2015 წელს. ანგარიში საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ადგილი აქვს გახმაურებული საქმეების პოლიტიზაციას, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითიდღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შეიძლება ჰქონდეს ეფექტი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. დემოკრატიის განვითარების მაჩვენებელში საქართველოს 4.61 ქულა მიენიჭა. 1-დან 7-მდე ქულების შკალა, საუკეთესო შეფასება 1-ია, ყველაზე ცუდი კი 7. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვის შვეიცარიას თხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულოს თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამ შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. მკვეთრად გაიზარდა ვიზებზე განაცხადების რაოდენობა, ამიტომაც ჩვენ გსურს შვეიცარიელი კოლეგებისგან მხარდაჭერა, რათა თბილისში მდებარე ჩვენი საკონსულო შტატი რამდენიმე თანამდებობით გავზარდოთ, განაცხადა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშე. უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე ვლადიმერ გროისმანი პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობაზე დათანხმდა. როგორც უცხოური მედია წერს, მოლაპარაკებები გვიან ღამემდე გაგრძელდა. რადას თავმჯდომარის პრესპიკერის განცხადებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ყველა პოზიციაში ათანხმეს. თავდაპირველად გროისმანი უარს აცხადებდა პრემიერობაზე, რადგან მის მიერ წარდგენილი კანდიდატურები რამდენიმე თანამდებობაზე არ დააკმაყოფილეს. მოლაპარაკებების შედეგად იგი პირველი ვიცესპიკერის პოსტზე ვიტალი კოვალჩუკის კანდიდატურას დათანხმდა. ამის სანაცვლოდ კი მას მინისტრთა კაბინეტის 5 წევრის დანიშნვის საშუალება იქნება. რაც შეეხება პრემიერ არსენ იაცენიუკის განცხადებას გადადგომის შესახებ, მას უმაღლესი რადა სავარაუდოდ დღეს განიხილავს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მაღალჩინოსნებს საგადასახადო დოკუმენტაციის გასაჯაროებისკენ მოუწოდა. თავად დევიდ კემერონმა საკუთარი დეკლარაცია რამდენიმე დღის წინ გაასაჯაროვა. ბრიტანეთის პარლამენტის ზოგიერთი წევრის აზრით, დოკუმენტაციის შესწავლამ საზოგადოებას კიდევ უფრო მეტი კითხვები გაუჩინა. პარალელურად პანამაში მოსაკ ფონსეკას საქმიანობის შესწავლა მიმდინარეობს. გამომძიებლები, რომლებიც იურიდიული ფირმის ოფისში მივიდნენ, დეტალებზე არ საუბრობენ. ფირმის ადვოკატის განცხადებით, სამართალდამცველები ინტერნეტ დანაშაულის კვალს ეძებენ, რადგან კომპანია თვითონ გახდა მსგავსი დანაშაულის მსხვერპლი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათოქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, მე გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე, რომელიც სულ 2-ოდე საათის წინ გამოქვეყნდა და შეეხება ქვეყნებს გარდამავალ ეპოქაში 29 ქვეყანას, რომელთა შორის საქართველოც არის. ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის შინაარსზე ზოგადად და ასევე საქართველოს ნაწილზე, რა თქმა უნდა, საქართველოში დემოკრატიის განვითარება, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, შეფასებულია 4.71 მიასადი ქულით, სულ მცირე გაუმჯობესება. და ასევე ნიშანდობლივია, რომ საქართველო ამ ტექსტში, ანგარიშის ტექსტში, ნახსენებია მხოლოდ სასამართლო რეფორმის კონტექსტში, როგორ არის შეფასებული ეს პროცესი, ამაზე მოგვიანებით. და ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ეს ორგანიზაცია არის აგრეთვე წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ეს კოალიცია დღეიდან იწყებს ახალ კამპანიას სასამართლოს რეფორმის შესახებ და ამ კამპანიას ეწოდება სამართალი ითხოვს. ამ კამპანიის და არამხოლოდ ამ კამპანიის თაობაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად. ჩვენ მსმენელებო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ და ზუსტად 3 წუთში შემოგიერთდებით და უბრუნდებით სტუმართან ერთად.
ეს კი ამ ჯერ ნოშტევა.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. ახლა კი დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე, ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე, 2 საათზე ცოტა მეტი ხნით ადრე გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა. ანგარიშიდან შევიტყვეთ, თუ რა ვითარება ქვეყნებში, 29 ქვეყანაში, რომელსაც ფრიდომ ჰაუსი თვლის გარდამავალ ეპოქაში მყოფ ქვეყნებად. ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ ეკონომიკური პრობლემები საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას ყოფილი საბჭოთა კავშირის დიქტატორულ ქვეყნებში. ამ ქვეყნებს შორის საქართველო არ არის დასახელებული. მიგრანტთა კრიზისი აღმოსავლეთ ევროპაში პოპულიზმს აღვივებსო. ბალკანეთის ქვეყნებში კი რეფორმები შეჩერდა. ფრიდომ ჰაუსი თვლის, რომ 2015 წელს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ღიად გამოხატული ავტოკრატია კიდევ უფრო გაღრმავდა. ეს რაც შეეხება ანგარიშს ზოგადად და ახლა მოგაწვდით კიდევ მეტ ინფორმაციას თავად ანგარიშის შესახებ და მასში საქართველოს ნაწილზეც ვილაპარაკებთ. მინდა წარმოგიდგინოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი.
მოგესალმებით, მოესალმებით ყველს მაგალითად.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სვენელს უყვებოდ ხარით, რომ ამ ანგარიში საქართველოს ტექსტში ნახსენები არის სასამართლო რეფორმის კონტექსტში. ვიტყვით დაწვრილებით, თუ რას ეხება და ნიშანდობლივია ის, რომ დღეს სწორედ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წევრიც არის კონსტიტუციის 52 მუხლი, იწყებს ახალ კამპანიას სასამართლოს რეფორმას ეხება ეს და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. სწორედ ამ კამპანიაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ თქვენთან და მსმენელთან ერთად და თქვენი ნებართვით ბატონო დიმიტრი, ჯერ მივაწვდი მსმენელს და თქვენც მოგაწვდით ინფორმაციას ფრიდომ ჰაუსის დღევანდელი ანგარიშის შესახებ. ანუ რა შეიძლება ანგარიშს ის როგორც უკვე გითხარით ასახავს ვითარებას, დემოკრატიის განვითარებას ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანაში. 2015 წელი აქ მიმოხილული. თითოეულ ქვეყანას ენიჭება ქულა, რომელიც დემოკრატიის განვითარებას ასახავს. ბოლო 12 წელია აღწერილ 29 ქვეყანაში დემოკრატიის საშუალო ქულა სულ იკლებს. ვითარება განსაკუთრებით მძიმედ არის აღწერილი ყოფილ საბჭოთა კავშირში, სადაც 7 ქვეყანას ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის ავტორთა თანახმად დიქტატორები მართავენ, რომლებიც სულ ცოტა 10 წელია ხელისუფლების სათავეში არიან. იგულისხმება რუსეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი და თურქმენეთი. ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის თანახმად მსოფლიო სასაქონლო ფასების შემცირება განსაკუთრებით ნავთობზე, რასაც დაერთო შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციები რუსეთის მიმართ, აგრეთვე რუსეთის კონტრსანქციებმა რეგიონი უფსკრულის პირას მიიყვანა. ნეიჩენკანმა, პროექტის ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში დირექტორმა რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ეს ქვეყნები ახლა იმკიან იმის შედეგს, რომ ვერ მოახერხეს თავიანთი ეკონომიკის დივერსიფიკაცია და მართლობის გამჭვირვალე ანგარიშვალდებული სისტემების შექმნა.
Russia continues to be in recession.
რუსეთის რეცესია წელსაც გაგრძელდება. არის გარკვეული პროგნოზი, რომ ყაზახეთის სიდიდით მეორე ეკონომიკის მქონე ქვეყანა რეგიონში ასევე რეცესიაში იქნება, ან ექნება 0% ზრდა. სხვა ქვეყნებში შეიძლება რეცესიამდე არ მივიდეს საქმე, მაგრამ ვარაუდობ ძალიან ძალიან დაბალ ზრდას 1-2%-იანს, საკმაოდ ღარიბ ქვეყნებში. ფრიდომ ჰაუსის წარმომადგენელი ვარაუდობს, რომ 2016-ში ამ ქვეყნებში მეტი სოციალური პროტესტი იქნება. აგრეთვე აღნიშნავს, რომ რეგიონში ბრუნდება ბევრი შრომითი მიგრანტი, განსაკუთრებით ტაჯიკეთში, რაც ქმნის უმუშევარი ახალგაზრდა კაცების დიდ ჯგუფს, რომელიც ძალიან დიდი ალბათობით იქცევა საპროტესტო ჯგუფად. ფრიდომ ჰაუსის პროექტის დირექტორმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეგიონის ლიდერებმა ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს უპასუხეს საზოგადოების კონტროლის გამკაცრებისკენ მიმართული ნაბიჯებით. მაგალითად, რუსეთში პუტინის ავტოკრატიის ღია გამოხატულება კიდევ უფრო გაღრმავდა 2015 წელს და ის სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკურ ორგანიზაციების მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებაში აისახა.
Overall the leaders in the region are
თრიანობაში რეგიონის ლიდერები ხედავენ, რაც ხდება. ისინი ხედავენ ეკონომიკურ კრიზისს და ამიტომ ეძებენ კონტროლის გაძლიერების გზებს. ასევე ასეთი რამის მოწმეები ვართ ყირგიზეთშიც, რომელიც მის მეზობლებთან შედარებით თავისუფალია, თუმცა იქ მთავრობა სინამდვილეში იყენებდა სახელმწიფო ბერკეტებს, განსაკუთრებით უშროების სამსახურს ოპოზიციონერების სახელის გასატეხად იმისათვის, რომ ხელი შეეშალა მათთვის და აღარ მოეწყოთ საპროტესტო მსვლელობა ან უკმაყოფილების გამოხატვის ორგანიზება.
to blacken the names of the opposition and to put its opponents on the back foot and try to prevent them from organizing rallies or organizing expressions of discontent.
რეგიონის ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია პოლიტიკის გამგაცრება სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და სულ უფრო ხშირად ჯიან ადამიანებს ინტერნეტ სივრცეში გამოხატული აზრების გამო. Freedom House-ის ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში წაიკითხავთ, რომ აზერბაიჯანში გრძელდება შევიწროება, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში დაიწყო და მოყვანილია გამომძიებელი ჟურნალისტის რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კონტრიბუტორ ხადიჯა ისმაილოვასთვის 7.5 წლის თავისუფლების აღკვეთის მისჯის შემთხვევა. Украина ангарიშის თანახმად რჩება ერთადერთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობა დემოკრატიისთვის რეგიონში. მთავრობა მიაღწია გარკვეულ პროგრესს 2015 წელს რეფორმების თვალსაზრისით, თუმცა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია, სეპარატისტული კონფლიქტი ქვეყნის აღმოსავლეთში, ფართოდ გავრცელებული კორუფცია და დაუსჯელობა იმ დანაშაულებისთვის, რომლებიც 2014 წლის პოლიტიკური ამბოხის დროს იქნა ჩადენილი, აფერხებს პროგრესს.
Ukraine's really at a pivot point where
Ukraina ნამდვილად იმყოფება წერტილში, როცა წინ უნდა იაროს. თუკი ასე არ მოხდება, არის რეალური მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომ უკრაინა უკანწავა და გააგრძელებს ძალიან კორუმპირებული მართველობის ტრადიციას. ეს რასაკვირველია საფრთხეს შეუქმნის ევროკავშირთან დაახლოების შესაძლებლობას და უკრაინას ძალიან გაურკვეველ ვითარებაში ჩააგდებს. ბალკანეთში სერბიამ და ჩერნოგორიამ დაიწყეს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. ალბანეთი და მაკედონია ოფიციალურად კანდიდატი ქვეყნები არიან. ბოსნია, ჰერცეგოვინა და კოსოვო პოტენციური კანდიდატები, თუმცა Freedom House-ი აცხადებს, რომ რეფორმები შენელდა და ახლა შეჩერდა კიდეც. რეგიონში დემოკრატიის განვითარების საშუალო მაჩვენებელი კი დაეცა 2004 წლის მაჩვენებლამდე. დემოკრატიის განვითარების შეფასების ცხრილში პირველ ხუთეულში არიან ესტონეთი, სლოვენია, ლატვია, ჩეხეთის რესპუბლიკა და ლიტვა. საქართველოს საშუალო მაჩვენებლით 4.61 ქულით მე-17 ადგილზეა. შარშანდელთან შედარებით საქართველოს მდგომარეობა საქართველოს დემოკრატიის ქულა გაუმჯობესებულია 3.00 ქულით. ცხრილში ქვეყნები შეფასებულია რამდენიმე კატეგორიაში და გამოყვანილია დემოკრატიის განვითარების საშუალო მაჩვენებელი 1-დან 7 ქულამდეა შკალა, საუკეთესო შეფასება 1 და ყველაზე ცუდი 7 ქულა. სხვადასხვა კრიტერიუმის შეფასებების საშუალო არითმეტიკული არის სწორედ ეს დემოკრატიის ქულა. და რა შეიძლება ცალკეულ ასე ვთქვათ კატეგორიას საქართველოს შესახებ. საარჩევნო პროცესი 4.5 ქულით შეფასდა და სამოქალაქო საზოგადოება 3.75-ით ყველაზე კარგი შეფასება. ბატონო დიმიტრი, მიმართავ ჩვენს დილის სტუმარს, არის სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებისა, მედიის დამოუკიდებლობა 4 ქულით, ქვეყნის მართვის დემოკრატიულობა 5.5 ქულით, ადგილობრივი მართველობის დემოკრატიულობა 5.25 ქულით, სასამართლო სისტემა და მისი დამოუკიდებლობა 4.75 ქულით, კორუფციის მხრივ არსებული მდგომარეობა 4.5 ქულით. და რაც შეეხება ტექსტ თვითონ, ტექსში საქართველოს შესახებ ბევრი არ არის ნათქვამი, თუმცა რაც წერია, ეხება სასამართლო სისტემის რეფორმას და ასეთ რამეს წაიკითხავთ Freedom House-ის დღევანდელ ანგარიში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ადგილი აქვს გახმაურებული საქმეების პოლიტიზაციას, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითიდღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შეიძლება ქონდეს ეფექტი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. ანგარიშის ბოლოს მოცემულია მოვლენათა კალენდარი იმ ქვეყნებში, რომლებსაც მიმოიხილავენ. კიდევ ბევრი რამ არის ანგარიშში, უბრალოდ ახლა დროს ვეღარ ვუთმობ მეტს. და ამ კალენდარში არის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები, ბუნებრივია, და წაიკითხავთ ესეთ აბზაცს: მართველი ქართული ოცნება და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2015 წლის დასაწყისიდან ემზადებიან, ან ოპოზიციონირებენ. ბოლო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდა და ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, ორივე ძალის, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იმედგაცრუებამ შეიძლება ახეიროს პრორუსული პარტიები საქართველოს ევროპასა და შეერთებულ შტატებზე ორიენტირებული გრძელვადიანი პოლიტიკის მიმართ საყოველთაო მხარდაჭერის მიუხედავად. ბოდიშს გიხდით ამ გრძელი ტექსტისთვის, კიდევ ბევრი რამ არ წავიკითხე აქ ანგარიში. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა სხვა შორის, როცა ევროკავშირის ქვეყნებზე ელაპარაკი და ბალკანეთში ასევე მიგრაციის საკითხს და მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისს, ასევე ამ პროცესით გამოწვეულ გარკვეულ პოპულისტურ ტენდენციებს და არამხოლოდ ქსენოფობიურსაც მათ შორის ევროკავშირზეც არის ლაპარაკი და მათ ლიდერებზე. ძალიან საინტერესო ამბებია მოკლედ. და ახლა ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად, დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ Freedom House-ის ანგარიშის გამოქვეყნებას დღეს რაღაცნაირად დაემთხვა, ვერამდენადაც ხვდები სრულიად, ესე ვთქვათ, შემთხვევით, ის რომ დღეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის იწყებს ახალ კამპანიას და სწორედ ამაზე მინდა ბატონ დიმიტრი თავდაპირველად კითხოთ, რადგან ახალი ამბავია დღევანდელი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა სასამართლო რეფორმაზე საუბარს დავუთმობ ძირითად დროს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი დღეს იწყება კამპანია კოალიციის ფარგლებში 2 საათზე ამავდროულად კამპანიის პრეზენტაცია. უბრალოდ დღეს, ასე ვთქვათ, დღევანდელი თარიღი არის ამ კამპანიის მხოლოდ ასე ვთქვათ ფორმალურად ოფიციალურად დაწყების თარიღად შეიძლება ასე ვთქვათ, თუმცა ეს პროცესი დღეს არ იწყება. ის მოთხოვნები, რასაც დღეს ასე ვთქვათ ჩვენ ვაჟღერებთ ამავდროულად კამპანიის ფარგლებში და რასაც ძირითადად ვითხოვთ, მაგალითად ეს არის საკმეთ ელექტრონულ განაწილების წესის გაცილებით ადრე ამოქმედება, ვიდრე ამას ხელისუფლება გვთავაზობს, შეჩევა დანიშნვის წესის ცვლილება და ასევე სამი ძირითადი მესიჯია, ეს შეჩევა დანიშნვის წესის ცვლილება, ელექტრონული სისტემის უფრო ადრე ამოქმედება, ვიდრე ამას გვთავაზობს სახელმწიფო და ეს არის საბჭო დისციპლინარული დევნის მექანიზმის ისეთ ფორმად ჩამოყალიბება, რომ ეს არ იქცეს, ასე ვთქვათ, დევნის შერჩევითი დევნის ინსტრუმენტად და მექანიზმად იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც დაუშვათ არ აწყობს მოქმედ სისტემას თუ სისტემის ვთქვათ მართველებს. ეს არის სამი ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც ვთქვათ კამპანიის ფარგლებში დღეს იწყება, თუმცა ეს პროცესი გაცილებით ადრეა დაწყებული, შესაბამისი ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებები, ინიციატივები, წინადადებები დიდი ხანია პარლამენტში წარდგენილია, განიხილება სხვადასხვა რეჟიმში, აი იგივე მაგალითად ელექტრონული განაწილების წესს ხელისუფლებას გვთავაზობს, მაგრამ ვადაზე ვერ თანხდებით, ასე ვთქვათ, როდის ამოქმედება, არის მიზეზები, ხან ტექნიკური საკითხი, ხან მოგვარება უნდა, ანუ ჩვენ თვლით, რომ პოლიტიკური სურნების გამოვლენის შემთხვევაში ამის სავამზა ორგანიზაციო საკითხების მოგვარება გაცილებით ადრე შეიძლება, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ერთ-ერთი ვთქვათ კომპონენტი ამ კამპანიის და ამ ჩვენი მოთხოვნების, ვინაიდან ჩვენ გვინდა მართსაჯულება სწრაფი, ეფექტური, ხარისხიანი, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე, რაც მთავარია. და მიგვაჩნია, რომ ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს ჩვენ ქვეყანაში, ვერ უზრუნველყოფს ყველა ამ მოთხოვნას და ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას და როგორც უნდა იყოს იდეაში სასამართლო. თუ გნება თავიდან დავიწყოთ.
იცით, სამართალი ითხოვს, ასე ქვია. რატომ შეთანხმდით ასეთ სახელწოდებაზე და რას ნიშნავს, რას მოიცავს კამპანია, გულისხმობ უკვე, ასე ვთქვათ, მის ფორმას. რადგან როგორც თავადაც აღნიშნეთ და ჩვენმა მსმენელმაც კარგად იცის, კოალიციის საქმიანობა, მთელი ეს პროცესი, როგორც ეხმიანებით თქვენ სასამართლოში მიმდინარე ამბებს და რეფორმის პროცესს, ამიტომ რა არის ახალი, რა იქნება?
მოდით კონკრეტულ დეტალებზე, დღეს 2 საათზე ამ პრეზენტაცია და
არ გამომივიდა
პრეზენტაციის ავტორებს, ვინც იქნებიან, უბრალოდ ზოგადად გეტყვით სახელთან დაკავშირებით, რაც არის სამართალი თხოვს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამართალი რომ განხორციელდეს, თვითონ სამართალიც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სამართლიანი და დამოუკიდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელია იმ სამართლიანობის განხორციელება, რაც სასამართლოს პირველ რიგში მოეთხოვება ყოველი კონკრეტული საქმის განხილვის დროს. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი მაინც არ იყოს ეს ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე, პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საქმეებზე. ყველა საქმე, ყველა ინდივიდის საქმე, რომელიც საქმეც სასამართლოში განიხილება, იქნება ეს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო დავა, ადმინისტრაციული დავა, მძიმე დანაშაული, თუმსუბუქი დანაშაული, და სამართლო ვალდებულია ეს საქმე განიხილოს ობიექტურად და სამართლიანად და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება დამყარებული მტკიცებულებებზე, ფაქტებზე და იქნება დასაბუთებული, რაც მთავარია. ამ პროცესში ჩვენი მაგალითად ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც დღეს არის, ეს არის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, რაც მის ცვლილებასაც ვითხოვთ. თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ ეს თვითონ მოსამართლე არ იქნა უზრუნველყოფილი იმ ყველაფრით, რამაც რითაც შემდგომ მან უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეთა უფლების განხორციელება, ის ვერ იქნება დამოუკიდებელი და ვერ იქნება იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რაც მას მისგან მოითხოვს, მას მისგან მოითხოვს კანონი და მოითხოვს საზოგადოება. თუ გადავავლებთ, ასე ვთქვათ, ამ სასამართლოს ისტორიას თვალს დავყოთ ანგარიშის აღნიშნულია, რომ ბოლო პერიოდში არჩევნების 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება სერიოზულ კითხვებს აჩენს, რომ გამპირობებული იყო არა იყო სისტემური ცვლილებით, თუ ეს იყო ასე ვთქვათ ნება. Ოღონდ ნება ის იყო ხელისუფლების, ანუ მოქმედი კოალიციის, ყოფილი ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლების საკანონმდებლო, ეს ცოტა გაურკვეველია. თუმცა მე სხვა ყველაფერთან ერთად, მაგალითად, ჩემ პირად მოსაზრებას მოგახსენებთ, ხა ამ წუთში მოქმედი ადვოკატის გახლავართ, სასამართლო სისტემაში ვითარება გამოსწორდა 3 ოქტომბერს. 1 ოქტომბერს იყო არჩევნები. 3 ოქტომბერს, როდესაც მე მივედი სასამართლოში, იყო რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია. ანუ აქ საუბარი არ არის, რომ მოსამართლეებმა მაგალითად არ იცოდნენ, როგორ უნდა წარმართათ პროცესები, არ იცოდნენ, როგორ უნდა ყოფილიყო ეს თქვათ ძლიერი არბიტრები მხარეებს შორის. ეს ყველაფერი იცოდნენ. ძალიან კარგად იცოდნენ, უბრალოდ როგორ ჩანს არ აკეთებდნენ.
ერთით რომ მიხვედით და მაინტერესა ზუსტადაც სწორედაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირადი შეფასება და აღქმა. რა შეიცვალა რა?
დამოკიდებულება შეიცვალა მხარეებს.
სხვანაირად მოგესალმნენ?
არა, სხვანაირად პროცესის მიმდინარეობა შეიცვალა.
რანაირი პროცესი იყო, ვთქვათ, სისხლის სამართლის
საქმე? სისხლის სამართლის საქმე იყო კონკრეტული
არაგახმაურებული.
არა, ხო, რიგითი არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული ჩაულებრივი რიგითი საქმე იყო, როდესაც თუ მაგალითად ერთი კვირით ადრე მქონდა, ზუსტად ერთი კვირით ადრე არჩევნებამდე მქონდა აღიჯგივე აღკვეთის ღონისძიება და აი აბსოლუტურად მაგალითად უსამართლო თუ კანონოდ ის შეუფარდეს პატიმრობა, ერთი კვირის შემდეგ უკვე იქ დაიწყო დავა თვითონ მოსამართლემ, მე არც მაცადა ასე ვთქვათ, და პროკურორს მოსთხოვა და ესაბუთებინა მისი მოთხოვნა.
გასაგებია რა
საქმეა?
ანუ ის იყო სიახლე პროკურორს რომ მოსთხოვა დასაბუთება.
ხო, ის რაც იმას ეკითხა, ჩვენ ცოტა მოვლოდნელი იყო ასე მალე. ხო, იმიტომ რომ მანამდე ეს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ხდებოდა, აი ჩვენ როდესაც დაწყარ, როდესაც აი ვითხოვდით არგუმენტებს წარმოადგენთ, ჩვენ მოსმენა რაღაც ნაწილში იყო ხოლმე მხოლოდ ეს ფორმალური, იმიტომ რომ კანონის წერია, რო ხო რა თქმა უნდა, რომ ხარია და უნდა მოგუსმინო ის არგუმენტები, მისმინო, რამდენად გაიზიარებ, რამდენად სწორია, რა სწორია არსებით, როცა იყო და აი ეს იყო აბსოლუტურად იგნორირებული. რადიკალურად შეიცვალა უკვე.
მერედგებოდა პროკურორი უსიტყვოდ და ყველაფერი იყო გასაგებია.
თან თუ გახსოვთ, გახსოვთ რა სასაც არის, 1 ოქტომბერს არჩევნების შედეგი გახდა ნათელი, თორემ ხელისუფლება რეალურად დაახლოებით ერთი თვის მერე შეიცვალა, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება მანამდე იყო, კარგი ფაქტი მოხდა, როდესაც ეს თქვა ხელისუფლების გადაბარების პროცესი დაიწყეს, რაღაც ჯგუფი შედგა, იმიტომ რომ ამ არჩევნების პროცესს და შედეგებს ბოლო-ბოლო გაფორმება ჭირდება და ამაზე დროს მოითხოვს თავისთავად და არ შეიძლება იმ სამი კვირის პერიოდში მაგალითად რაც ჩვენების დღიდან პარლამენტის შეკრებამდე არის მაქსიმუმი გათვლილი, ამ პერიოდში ხო ვერ იქნება არა ხე სახელმწიფო მართველობის რგოლის გარეშე. ეს პროცესი კარგი იყო, მაგრამ ნუ იდეაში ფორმალურად ველი ხელისუფლება იყო ჯერ კიდევ ხელისუფლების ადავში, იმიტომ რომ ეს არ იყო გადაბარებული. უკვე ამ პროცესში დაიწყო. შემდგომ პროცესებმა, როდესაც აი უკვე გახმაურებულ პროცესებს შეგვიძლია შევეხოთ ყოფილი მართველი ძალის წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამ შემდეგ იქ დაიბადა ხშირად კითხვები, რა თქმა უნდა, რომ ეს პროცესები იყო თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული. აქ ერთი მხარეა, რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო თუ არა, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან იყო თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული მათ მიმართ დევნის განხორციელება, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად პირადად გაცილებით მნიშვნელოვანი ამ დროს სასამართლო იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. იმიტომ რომ რამდენადაც мотиваცია არ უნდა ქონდეს ხელისუფლებას პოლიტიკური პირადი თუ ავი სხვა ასე ვთქვათ ქვენაგზნობებით განპირობებული
ესაა. ეს ძუნება ყველა ხელისუფლებას ყველგან.
აბსურდია, რომ არავინ არ მითხრას, რომ ეს ძუნება და ესეთი мотиваცია არ ექნება, ყველგან არის და ყოველთვის იქნება. ამიტომ არის და ამიტომ ვითხოვ ჩვენ დამოუკიდებელ და ძლიერ ეს სასამართლოს, რომ აი ეს უნება და ესეთი მოქმედებები ხელისუფლებისგან ამის განეიტრალება შეიძლება სასამართლოს. ეხლა მოდი შევხედოთ დღეს.
რატომ თქვენ თვლით, რომ დღეს არ შეჯერა თუ შეჯერა ამის სასამართლოს, რომ შეუძლია განეიტრალება? კითხვას გისურთ, თქვენ პასუხის დრო აღარ გაქვთ, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ. დიმიტრი ხაჩიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ადვოკატი. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ. საუბრია საუბრის Freedom House-ის დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშია და იქ საქართველოსზე ნათქვამი საქართველოს სასამართლო რეფორმა არის პლუს მინუსით ესე შეფასებული. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. 11-ის ნახევარია ახლა. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძე ითხოვს ეთერს და ვაძლევთ მას ამის საშუალებას, რომ ახალი ამბები გაგაცნოთ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გამართავენ. საცალო დაუცველებმა და დევნილებმა გვიან ღამით საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის მერის სახლთან. მანამდე რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები მოქალაქეები მთელი დღის განმავლობაში მერიასთან იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეები მერთან შეხვედრას ითხოვენ. მათი თქმით, რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია, არ არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი, რის გამოც შენობაში ანტისანიტარიაა. რამდენიმე საათის წინ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიშის სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც ასახავს დემოკრატიის განვითარებას ყოფილ საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთისა და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანაში 2015 წელს. ანგარიში საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ადგილი აქვს გახმაურებული საქმეების პოლიტიზაცია, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითი დღე უმჯობესდება, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შეიძლება ჰქონდეს ეფექტი. 16 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. დემოკრატიის განვითარების მაჩვენებელში საქართველოს 4.71 მიასეთი ქულა მიენიჭა. 1-დან 7-მდე აქულების შკალა საუკეთესო შეფასება 1-ა, ყველაზე ცუდი კი 7. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვის შვეიცარიას თხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულო თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამის შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშეც. უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე ვლადიმერ გროისმანი პრემიერ-მინისტრობას დათანხმდა. მოლაპარაკებები გვიან ღამემდე გაგრძელდა. რადას თავმჯდომარის პრესპიკერის განცხადებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ყველა პოზიცია შეათანხმეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 წუთია ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული, დათო ქორიძე, სოფოვასაძე და ანუკი ბურდული. ახლა ვაგრძელებთ დილის ეთერს და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც 10 საათის შემდეგ გადის ხოლმე ეთერში. გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვეხმაურებით Freedom House-ის ანგარიშს, რომელიც 2:00-ის რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა. ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში ასე ეწოდება ამ ანგარიშს და საქართველოს შესახებ ამ ანგარიში არის აბზაცი, რომელიც შეეხება საქართველოს სასამართლო რეფორმას, მის შედეგს და მიმდინარეობას ასევე. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ადვოკატი. ლაპარაკობთ სწორედ ამ სფეროზე, სასამართლო სფეროზე და რეფორმის მიმდინარეობაზე, იმ შეიძლება ითქვას ხარვეზებზე თუ სუსტ ნაწილებზე ამ პროცესის, რომელიც არის სახეზე დღეს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შეფასებით. და ასევე გეტყვით, რომ დღეს არის დაგეგმილი პრეზენტაცია კოალიციის მიერ ახალი კამპანიისა, სახელწოდებით სამართალი ითხოვს. 2 საათზე არის დაგეგმილი პრეზენტაცია ამ კამპანიისა. კამპანია, სამოქალაქო საზოგადოების კამპანია და მისი მიზანია სასამართლო სისტემაზე კონტროლის დამყარების მცდელობის თავიდან აცილება და სასამართლოს პოლიტიკურ კლანური მართველობისგან გათავისუფლება, ასეა ნათქვამი პრესრელიზში, რომელიც კამპანიის ავტორებმა გააცხადეს. სულ 2-ოდე წუთში გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგეძლება დარეკვა სულ 2 წუთში, ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. Oh, well, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and fakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will jump by and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'd be a lucky man.
სათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე ადვოკატია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ საქართველოს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე და ამის საბაბად, ესე ვთქვა, გამოვიყენეთ Freedom House-ის დღეს დილით გამოქვეყნებული ანგარიში, სადაც შეფასებულია დემოკრატიის ხარისხი 29 ქვეყანაში გარდამავალ ეპოქაში მყოფი ქვეყნების დემოკრატიის ხარისხი. თლიანობაში არის უკუსლა ბოლო 12 წლის განმავლობაში მუდმივად, თუმცა საქართველოს მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით არის 3/100 ქულით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებული. და ასევე ტექსტის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება, მიძღვნილია სასამართლო რეფორმისადმი და აიქ არსებული ვითარებისადმი. შეფასებულია ასე, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, წინ მიიწევს ეს პროცესი და ეს პროცესი არის სწორედ იმის მაჩვენებელი, რომ პოლარიზებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარების მიუხედავადო შესაძლებელია, რომ სასამართლო რეფორმა იყოს ეფექტიანი და მას კონდეს შედეგი. ჩვენი სტუმარი სწორედ საუბრობს სასამართლოში არსებულ ვითარებაზე, ამ რეფორმის ხარვეზიან, პროცესის ხარვეზიან ნაწილებზე და ახალ ამბებოდა ბატონ დიმიტრი დაგისვით კითხვა. როცა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ არის ცდუნება ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა კონტროლი ჰქონდეს სასამართლო ხელისუფლებაზე, აღმასრულებელი ხელისუფლების ცდუნებაზე ლაპარაკობთ, თუმცა თუ კი სასამართლოს ჯერა და ის მართლაც არის დამოუკიდებელი, მას შეუძლია ამისგან ნეიტრალება და ამის მაგალითები არც ისე შორეულ ისტორიაში კი არა, ისტორიაც არ გვინდა, დღევანდელობაშიც არის, მათ შორის საბჭოთა წარსულის ქვეყნებშიც. და მე დაგისვით კითხვა, თუმცა ახლა ცოტათი შევცვლი ამ კითხვას, მე კითხეთ, ჯერა თუ არა სასამს, ჯერა თუ არა სასამართლოს დღეს საქართველოში თავისი ძალის, რომ შეუძლია ამ ცდუნებების განეიტრალება, პოლიტიკურ ცდუნებებს გულისხმობ, მე კითხავთ, რა ხარისხით ჯერა თუ კი ჯერა?
სასამართლოს თავისი ძალის ჩემი აზრით ჯერა და საკმაოდ ასე ვთქვათ მაღალი ხარისხითაც ჯერა, უბრალოდ აქ კითხვას ვთქვათ მეცხვანაირად დავსვამდი, რა განაპირობებს ამ წმენას, განაპირობებს ასე ვთქვათ ობიექტურობა და კანონიერი პროცესი, თუ განაპირობებს ის პროცესი, რასაც ჩვენ მუდმივად ვაკრიტიკებთ. ანუ ხომ არ არის სასამართლოში ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობა, რის წინააღმდეგაც ჩვენ ვიბრძვით, ხომ არ არის პროცესი ასე ვთქვათ შეთანხმებული, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აი დეკემბერი იანვარში გახდა ეს პროცესი აქტუალური, ვამბობდით რომ სასამართლო გადაიქცა რაღაც კორპორაციად, მხოლოდ საკუთარ თავში ჩაკეტილ ორგანიზაციად, რომელსაც არ უნდა და ასე ვთქვათ გარეშე აზრის მოსმენა და თვლიდნენ ისინი, რომ მათ შეეძლოთ ყველაზე კარგად მიეღოთ გადაწყვეტილებაზე, ყველაზე კარგად მათ იცოდნენ სასამართლოში არსებული პრობლემები და ასე შემდეგ. ეს პროცესი განსაკუთრებით გააქტიურდა შარშან დეკემბერში, როდესაც საქართველოს სასამართლოს თავმჯდომარემ პირველად განცხადა ის განცხადება, რაც გახსოვთ, რაც გააკეთა, რომ საბჭოში იყო ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები ტესტებთან დაკავშირებით, შემდგომ ამას მოყვა საბჭოს რეაგირება, რომ თანამდებობიდან გაათავისუფლეს სასამართლოს თავმჯდომარეობიდან, და ეს თვითონ ეს პროცესი მისი განთავისუფლების იყო აბსოლუტურად მაშინაც ვაკეთებდი ჩვენ ამ შეფასებებს, რა თქმა უნდა, და დღესაც იგივეს ვიმეორებთ, რომ ეს აღდგებოდა გამგებლობის პარლებში, წინა დღეს მოახდინეს ასე ვთქვათ საკითხის ინიცირება, რომ თურმე ამდენი ხანია თავმჯდომარეა და პრობლემები ყოფილა სასამართლოში და მოდი ყვალი გამოთავისუფლოთ. ისე რომ მას არც კი მისცეს საშუალება თავისი არგუმენტები წარმოედგინა, რაც თავისთავად პირველი დარღვევაა სასამართლო სისტემის. როდესაც მოსამართლე ხარი და იმ საბჭოში 8 მოსამართლე წევრი აგლუს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, უცოტ ბრალდებას უყენებ ადამიანს თანამდებობის პირს, ნებისმიერ ელემენტარულად იმის საშუალება უნდა მიცე მას, რომ ბრალდებას უპასუხოს. ხო, შესაძლოა ის 8 წევრი, 9 წევრი ან 10 წევრი აბსოლუტურად დარწმუნებული ყოფილიყო, რომ ის დამნაშავეა, წალებში დამნაშავე, რა თქმა უნდა, და ის დარღვევები შეიძლება დაუშვათ, რომც დაუშვათ, რომ ეს აბსოლუტურად სამართლიანია. ამ პროცედურით ამ გადაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება. სასამართლოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია კიდე გახლავთ ის, რომ მან უნდა დაიცვას ამ კანონით დადგენილი პროცედურები და აქ ამით უნდა მივიდეს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, რომელიც უნდა იყოს კანონიერი დასაბუთებული სამართლიანი და ასე შემდეგ. და როდესაც საწყისი გოლი არაკეთებს ამას, არაკეთებს ის, ვინც პასუხისგებელია მოსამართლეთა დანიშნვაზე, პასუხისგებელია მოსამართლე დისციპლინურ დევნაზე, დანიშნვაზე უარზე და ასე შემდეგ, უკვე სხვა მოსამართლეებს ეჭვი ეპარებათ. მეორე ფაქტი შეიძლება გავიხსენოთ ამის მიმართ, როდესაც შემდგომ აი ახლედიანის განცხადებას გახსოვთ, მოყვა სხვადასხვა სასამართლოს და მოსამართლეებს საჯარო განცხადებები ზოგმა კონფერენციაზე გააკეთა ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ, საქალაქო სასამართლომ განცხადებაც კი გაავრცელა საჯაროდ, რომ მიუღებელი იყო და იქ იმ განცხადებაში არის ეს ტერმინები, რომლებიც ჩვენი მოსაზრებით არის სამართლე ეთიკის დარღვევა, არ შეიძლება ამის გაკეთება, ასეთი განცხადებების, ასეთი იარლიკის მიკერება მოქმედ მოსამართლეზე, თუმცა ჩვენ ვერ ხედავთ საბჭოს რეაგირებას ამ მიმართ.
უფრო შორიდან რომ შევხედოთ,
ხედავთ სხვა სხვის მიმართ, ანუ ერთ შემთხვევაში არ ახდენს საბჭო რეაგირებას რაღაც დარღვევაზე, მეორე შემთხვევაში ახდენს. ეს უკვე ჩვენი მესამე მოთხოვნის დამამტკიცებელი არგუმენტებია, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ განთავისუფლდება დისციპლინური დევნის საკითხები, არ ექცეს მოსამართლეთა და ინდივიდუალური დევნის საშუალებათ. ну ახლა ეს ცოტა გავაკეთე, შეიძლება იყოს იმ კონფიდენციალობაში.
სმენელია, ხაზე კიდე დაგვავიწყდა, ბოდიშ სუხტი მსმენელს ვალოდინეთ, ჯერ მას მოусმინოთ და მერე დავსვამ ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, კალბატონინა. სანამ სტუმარს შეკითხვას დაусმებ, აი თქერო ჩამოთვალეთ ფრიდონ ჰაუსის როგორც იტყვია მონაცემები. მაინტერესებს ერთი რაღაცა, აი ეს ჩამონათვალში სადაც შევიდა ბელორუსია, უკრაინა, რუსეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი. ფრიდონ ჰაუსი გაღიზიანებული იმაზე, რომ ვერ მოახერხეს ჯერჯერობით ამ ქვეყნის პოლიტეკონომიური სისტემის დარღვევა, რომ როგორც საქართველოს და საბერძნეთი, ასევე ტურისტულ საოფიციანტო ქვეყანად გადააქციეს და არ ჩამოიკიდნენ ჩინეთს და თურქეთს, სადაც მათ აქვს ჩადებული ინვესტიციები. აი რატომ ლაპარაკობენ ეგრე? ჩემთვის უბრალოდ გაურკვეველია, მაშინ როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩეხოსლოვაკიამ შეინარჩუნა ავტოინდუსტრია და სხვა ყველანი მიწასთან გაასწორეს. აი აზრი მაინტერესებს, დიქტატურა შეიძლება რაღაცნაირად, მაგრამ ის ინარჩუნებს სახელმწიფოს პოლიტ ეკონომიკურ ინდუსტრიას და სიტუაციას, რომ სხვა ქვეყნებზე არ იყოს ჩამოკიდებული. ეს შეიძლება აღიზიანებდეს.
ხო, მე ამაზე პასუხს არ ვაპირებ, ეს თქვენი, ხო.
რაც შეეხება
შეკითხვა თუ შეიძლება სამართალთან, ხო.
რაც შეეხება სასამართლოს რეფორმას, აი თქვენმა მსმენელმა თქვა, რომ ესე სტუმარმა უფრო სწორედ, რომ სასამართლო ითხოვს ეხლა, როგორც იტყვიან, პროკურორებისგან მტკიცებულებას, არა მარტო განაჩენის მოსვენას, ეს როგორც იყო სააკაშვილის დროს. მოისმინდა მოსამართლე განაჩენს პროკურორისგან და ვსიო, აღარ უნდა ამას, როგორც მეფის სიტყვა კანონია, აღარ უნდა
ლაილა. ხო, შემდეგ დაასრულეთ როგორ გვაქვს.
ეხლა ხო, მაგრამ ეხლა აი მტკიცებულების მოსმენა. ხო, არის ეს თვალებში ნაცრის შეკრა, თუ პროკურატურა ისე უფროსი არის სასამართლოსი, მოსამართლე მოისმინდა მტკიცებულობა, მაგრამ მისი ლოგიკურობა ნაკლებად აინტერესებს, როგორც იტყვიან მოსამართლეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ნაკლებად შეიძლება იყოს შეჯიბრებითი პროცესი
და
ის კლასიკური და პროფესიონალური მიდგომა, როგორც ვისკას კი წაუკითხე, რა ხდებოდა მაგალითად შერლოკ ჰომსის დროს, დეტალურად აღწერილი ლოგიკური მოვლენის მიღება და არა უბრალოდ ბლა 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 და მორჩა. დაამტკიცა, ჩამოუთვალა და მორჩა. რამდენად ლოგიკურია, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. პროკურორმა თქვა ეს და მორჩა და გასავდა.
გასაგებია კითხვის არსი, მოდით მეორე კითხვიდან დავიწყოთ.
კი ბატონო. პირველი არ ვიცი რამდენად კითხვა იყო
ზანე. ეხმაურება სხვათაშორის Freedom House-ის ანგარიშს. მეორე კითხვა რაც შეეხება ახლა რამდენად არსობრივად შედის მოსამართლე ამ მტკიცებულების განხილვაში და შეფასებაში ინდივიდუალურ შემთხვევებში, ანუ ყოველ კონკრეტული საქმის განხილვის დროს, ეს რიგ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც იყოს ფორმალური, ანუ მხოლოდ უსმენს იმიტომ, რომ ხარეს უფლება აქვს წარადგინოს ეს მტკიცებულება და შემდგომ არიზიარებს და არ აფასებს ამას რეალობასთან მიმართებაში. აი ეს გამორიცხული დღეს არ არის, რა თქმა უნდა. არ არის როგორც ერთი მხრივ ობიექტურად რეალობა შეიძლება არსებობდეს, მეორე შეიძლება მხარეს დარჩეს ასეთი შთაბეჭდილება ელემენტარულად, რომ მე მხოლოდ ფორმალურად მომისმინა და სხვა არაფერი. და ნუ ავიღოთ მესამე შემთხვევა, რომ როცა ეს ასე არ არის და უშუალოდ მომისმინა და გაიზიარა კიდევაც. ანგარიშის ნათქვამია, მე შემიძლია დავადასტურო და ყველა და თითქმის ყველა ამას ადასტურებს, რომ 12-ის შემდგომ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა და გამოსწორების გზისკენ მიდის სასამართლოს, ესე ვთქვათ, აი ეს ნაწილი, გაწყვეტილების დასაბუთება, შეფასება მტკიცებულებების, მხარეთა მეტნაკლები თანასწორობა და ასე შემდეგ. რაც სასამართლოზეა დამკიდებული, რა თქმა უნდა. ანუ იმ ნაწილში, რომ უკეთესობისკენ მიდის, თუ შევთანხმდებით, ჩვენ შეგვიძლია იმაზე შევთანხმოთ, რომ არ არის გამორიცხული გამონაკლისი შემთხვევები აქედან, რომ რომელიმე შემთხვევაში შეიძლება ეს მოსმენა მხოლოდ იყოს ფორმალური და ეს განსაკუთრებით გახმაურებული და ესე ვთქვათ პოლიტიკურად მოტივირებული მეტნაკლებად საქმეებზე შეიძლება ასეთი შაბეჭდილება განსაკუთრებით დარჩეს. რა შეეხება პირველ კითხვას, იცით რა არის, აგარიშიც აღნიშნულია, რომ ბოლო დროს, ბოლო 4 წელიწადში, 3 წელიწადში განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა გარკვეული ხელი შეუწყონ სხვა ძალების გამარჯვებას და დღევანდელი ზარით ჩემი აზრით მამის დასწულიყო, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ დემოკრატიის
მახვილი ყური ქონიათ.
დემოკრატიის განვითარება და დემოკრატია არანაირად არ ნიშნავს ეროვნული წარმოების დანგრევას მაგალითად. ჩვენ ეს გამოცდილება გვქონდა მაგალითად 90-იან წლებში და არ ვიცი უმრავლესობა რატომღაც თვლის, რომ თუ დემოკრატიულ პროცესებით მოხდა ხელისუფლების ცვლილება, ეს არის საუცილებელი თანამდებობის მოვლენა. გეთანხმებით, რომ შესაძლოა ამის რისკები არსებობდეს, რომ რაღაცა ქონებების განანაწილება მოხდეს ქონების სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებში, მაგრამ აუ დემოკრატიის არსი სწორედ იმაშია, რომ ეს პროცესი იყოს დაცული. დაცული თუნდაც იმისგან, რისიც ჩვენს მეუბნებს ეშინოდა, რომ არ მოხდეს ამის განადგურება.
და ჩეხოსლოვაკია ახსენა ხო, რა თქმა უნდა, ჩეხოსლოვაკია რომ აღარ არის, ვიცით და მაინც ვეტყვი Freedom House-ის რეიტინგით პირველი ხუთეულში, პირველ ხუთეულში შედის ჩეხეთი, რომელიც არ ვიცი ხო ნაწილობრივ ხომ იგულისხმა ჩეხოსლოვაკიაში. ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკია, არ ვიცი მე რამდენი ადგილზე, უბრალოდ ხუთეულში ნამდვილად არის ჩეხეთი, არის სლოვენია, ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი. ესტონეთია პირველ ადგილზე დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ამ რეიტინგში. კიდევ ერთი მსმენელია, ბატონო დიმიტრი, მოდის მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინა, მოგესალმებით. თქვენ სტუმარს ძალიან დიდი ბოდიში, ბატონო დიმიტრი, მაგრამ მე მგონი არასწორი ინფორმაცია გადმოეცით ახლა თქვენ იმასთან დაკავშირებით, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით. მე არი ფიქრო, რომ მურუსიდის ის ვარ, მაგრამ მე უაღრესად დიდ პატივს ვემ ქალბატონ ნინო ბენეტაძეს და მან ძალიან კარგად გააკეთა განმარტება. ის სუყუათვის აპირირებდა, რომ მე არ შემეძლო მისვლა, რადგანაც საავადმყოფო ფურცეზე ვიყოვი. ამ დროს არც ერთი ტელევიზია არ იყო დაჩენი, სადაც ის არ იყო ეთერში. როგორ ახსენეთ ამას? ის ტყუოდა, როცა იძახოდა, რომ მე არ ქონდა საშუალება მისულიყავი და ჩამებარები და ანგარიშ, რასაც ტყობდა იუსტიციის საბჭო. მადლობთ.
მადლობა. მე ვამბობ, რომ ამოკახლედიანი რამდენადაც დამნაშავე, ასე ვთქვათ, წყალებში არ უნდა ყოფილიყო იმ ბრალდებებში, რაც მის მიმართ იქნა გამოთქმული საბჭოს მიერ. ანუ დაუშვათ, არ ცხადდებოდა სამსახურში, არ იხილავდა საქმეებს, მუდმივად იყო მივლინებაში, საქმეთა განაწილება არ იყო ორგანიზებული და სხვადასხვა. რაოდენობის საქმეები ეწერათ მოსამართლებს, დაახლოებით 100 ჟღერდა მაშინ საბჭოს ბრალდებები. საბჭო ვალდებული იყო სხვა პროცედურით განთავისუფლებინა მამუკაახლედიანი და სხვა წესით ემოქმედა საბჭოს და არა ეთქვა, რომ უი თურმე მამუკაახლედიანი ცუდი მენეჯერი ყოფილა და მოდი გავანთავისუფლოთ. ყველამ წარმოვიდგინოთ საკუთარ თავზე, როცა მივდივართ სასამართლოში და მოსამართლემ ჩათვალოს, რომ ჩვენ მართლაც დამნაშავე ვართ. და ჩვენ არ მოგვეცეს საშუალება ამ ჩვენი არგუმენტების წარმოება.
ანუ პროცედურა ის, რასაც იწუნებს კოალიცია. მადლობა მსმენელს თემის შემოვრუნებისთვის. შევახსენებ მსმენელს, თუ შეიძლება ვინმე ახლა შემოგვიერთა. დიმიტრი ხაჩიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ სასამართლო რეფორმაზე, ლაპარაკობთ იმ საბაბით, რომ სწორედ ეს საკითხი იყო მოხსენიებული, არის მოხსენიებული Freedom House-ის დღეს დილით გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელშიც ასახულია დემოკრატიის განვითარება გარდამავალი ეპოქის 29 ქვეყნის ანაში, მათ შორის საქართველოში. და ბანო დიმიტრი, რამენა კითხოთ თქვენი შეფასებით. მე დავიწყე შეკითხვა და 2988327 ა ტელეფონი. დავიწყე შეკითხვა და მსმენელი იყო, აღარ დავასრულე. ცოტა რომ მოვშორდეთ და ესე ვთქვათ ამ პროცესს უფრო შორიდან რომ შევხედოთ, თქო თქვენ ახლა ბრძანებთ, თქვათ რომ აი პროცედურა არ გაკმაყოფილებთ კოალიციას, როგორც მოხდა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის გათავისუფლება თანამდებობიდან. რა ამოძრავებს დღეს აი ამ მთელ ამ პროცესებს, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტო მასთან დაკავშირებული ამბავი, ხომ? ბოლო თვეების განმავლობაში რაღაც კონცენტრირებული აქტიური რაღაც პროცესი მიმდინარეობს, არა რეფორმის პროცესი, ვიტყოდი მხოლოდ. თქვენი შეფასებით რა არის ესე ვთქვა საწვავი ამ?
მოდით მე ვიტყვი ამ შემთხვევაში ჩემს პირად მოსაზრებას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის მხოლოდ ვარაუდი და შეიძლება ვარაუდი არსებობდეს ბევრი. ჩემს პირად მოსაზრებას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ თუ შევხედავთ, საქართველოს ანგარიშიც არის აღნიშნული, რომ წლევანდელი არჩევნების სასამართლო სისტემისთვის იქნება გამოცდა და ეს მართლაც ასეა. სისტემა, რაც არსებობდა 2012-ში, დღემდე პრაქტიკულად არის შენარჩუნებული. იგივე დანიშნა განთავისუფლების წესი, დისციპლინური დევნის, იგივე საქმეთა განაწილების წესი, რისთვისაც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, რაც არის ერთ-ერთი ხიბლი სასამართლოს თავმჯდომარეობის მაგალითად. სისტემა პრინციპში არის იგივე, კადრებიც პრინციპში არის იგივე, ხედავთ ჩვენ რომ დიდი ეს ვთქვათ განახლება ამ სასამართლო სისტემაში არ მომხდარა. Და თუმცა ხედავთ რომ სასამართლო, თუმცა ვამბობთ რომ სასამართლოში სიტუაცია გაუმჯობესდა, ხო? საქმეების უფრო კარგად იხილავენ დემოკრატიულად. ანუ მოსამართლეთა დანიშნვა განსაჩერჩევა იგივე წესი დარჩა, მოსამართლეები იგივე დარჩნენ. მაგრამ ვითარება შეიცვალა. რატომ?
მანამდე ანუ ეს გამორიცხული
ხომ შეეძლოთ მანამდეც დაუშვათ ისევე იმავე წესით განიხილოთ საქმეები როგორც დღეს არაკეთებდნენ რატო? არ ვიცი მე რატომღაც ხანდახან მჩება ხოლმე შტაბიშტილება რომ ეს შესაძლოა იყოს თქვა ვაჭრობის საგანი. ვაჭრობის საგანი ხელისუფლებასა და სასამართლო კორპუსს შორის და აქ გულისხმობ ზუსტად იმას უკანური მართულობა არ უნდა არსებობდეს სასამართლოში, რომ ეს საფრთხე მოიხსნას, ანუ გარიგება ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის. მოდით დაახლოებით ასე შეიძლება ჟღერდეს, რომ სასამართლო ეუბნება ხელისუფლებას, რომ მე საქმეებს განვიხილავ, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში შემოთხოვნას არ დავაკმაყოფილებ. მაგალითად ვიღაც ორმა ადამიანმა ქუჩაში იჩხუბა, დათვნენ, ხულიგნობა ჩაიდინეს, ვიღაცას მოპარა, ან დაჭრა, ან რაღაც საქმეებს განვიხილავ, შენ პროკურატურა ძალიან ხშირად ვთქო ცუდ მითარებას ჩავაყენებ, მაგრამ როგორც კი შენი ინტერესი გაჩნდება, მაღალი ინტერესი გაჩნდება, მე ასე ვთქო შენ ინტერესებს გავიზიარებ და დავაკმაყოფილებ.
თან
აქ არის ორი, ერთი რომ ისაქმეების ასე ვთქო სწორად განხილვით
სასამართლოსთავისუფლება,
იმიტომ რომ სასამართლოს ჭირდება თავისი იმიჯი, ასე ვთქვათ, და ჭირდება რეპუტაცია, ჭირდება მოსახლეობაში ნდობა, რაც 2012-ში მაგალითად არ ქონდა არანაირად. ამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ამ ნდობის უქონლობა, თუმცა ნაფიცი საჯულების სისტემა შემოვიდა საქართველოში 2010 წლიდან და 12-ამდე პროცესი ვერ შედგა. ეს ცოტა ასე ვთქვათ ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ამიტომაც არის სწორი ზუსტად მითება, რომ წლევანდელი არჩევნები შესაძლოა გახდეს გარდამტეხი და გადამწყვეტი ამისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ 2012 წლამდე სასამართლოს დამოუკიდებლობა იდგა სერიოზული კითხვის ნიშნის, არსებითად ამ მოსამართლეების კორპუსი არ შეცვლილა, დანიშნვის წესი არ შეცვლილა არსებითად. Ну საბჭოს დაკომპლექტების წესი შეიცვალა, მაგრამ ხედავთ, რომ ახალი საბჭოს ახალი წევრები პრაქტიკულად ერთხმად ძველ მოსამართლე წევრებთან და იმ ძველ კორპუსის თანამშრომლებთან ერთ განცხადებას აკეთებდნენ და ის მუსულმურუსიძის დანიშნვის მაგალითი რო ავიღოთ, მაგალითად საბჭოს სამმა წევრმა განცხადება რო გაავრცელა, ყველას გვახსოვს, ხო, რატო დაუჭირეს მას მხარი. ერთადერთ შემთხვევაში გავიგებდი მე პირადად მაგალითად იმ განცხადების პათოს, თუ ამის მერე ისინი დატოვებდნენ თანამდებობას. იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ გადავარჩინეთ სასამართლო სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი გაწყვეტილება.
კომპრომისზე წავედით იმ ხომ ეს.
თუ ცუდი გაწყვეტილება მივიღემ, ესე იგი ვეღარ ვიქნები, ვეღარ გავაკეთებ ამას.
სვენელი ახაზე თუ მოვასწრებთ, აბა მგისმენთ დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით,
მოესალმებით.
თუმცა თითქმის უპასუხა, მე მაინტერესებდა რამდენად ეფექტური იქნება ახალი რეფორმის განხორციელება ძველი კადრები და ეს ადამიანები იმის მაგვრად რომ დაჟილიყდნენ, ვინც ნაციონალების დროს აღალბებდნენ კანონს, დაათინაურეს კიდეც დღეს და რამდენად მიგაჩნიათ ეფექტური იქნება ეს რეფორმა?
დიდი მადლობა.
კადრების პრობლემა, კადრებშია საქმე თუ თვითონ კანონშია? აი კანონი ცუდი იყოს მოსამართლეა.
გასაგებია, გასაგებია.
მადლობა ზარიშ.
მოდი მოკლედ ვიტყვი ძალიან, შესაძლოა ეს პროცესი ასე ვთქვათ გართულდეს ძველი კადრებით, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია რომ ძველი კადრები ასე ვთქვათ იმიჩელახული და რეპუტაცია შერყეული კადრები არ მოხდეს ამ კადრებისგან სასამართლო სისტემის განთავისუფლება კანონდარღვევით. ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რომ
ძალიან მკაფიო ფორმულირება იყო გაცემის ბოლოს და აუცილებლად მინდა კითხოთ მთელ სამ ვითარებაში, აი მნიშვნელოვან პერიოდში, რა იქნებოდა სასამართლოს სწორი პოზიცია?
სასამართლოს სწორი პოზიცია.
ვახსენეთ ვაჭრობა, არასწორი პროცედურები, სხვადასხვა ინტერესი.
მაგალითად, თუ რადგან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი,
ვეცდები
ამასაც მოკლედ უპასუხოთ. ჩვენ სასამართლოსგან ხშირად გვესმის ამ ბოლო პერიოდში, თუნდაც საჯარო გამოსვლებში, რომ პრობლემები იყო. 2012 წელს სასამართლოსთან ეს მოგვისმენი. ამ შეგვიძლია დავადასტურო. თუმცა არავინ არ საუბრობს რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემა. ანუ გვიყვებიან სიმპტომებს, ასე ვთქვა, დაავადების, მაგრამ არ გვიყვებიან დაავადების არს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენგან ცოტა ჩვენ ვიცით ასე თუ ისე, მაგრამ დადასტურება მისგან არის მნიშვნელოვანი ძალიან, როცა ამ დაავადებას რო ვებრძოლოთ. ეს სასამართლოს დღემდე არ გაუკეთებია. ახალი თავმჯდომარე აღიარებს ამ პრობლემებს, მაგრამ ახალი თავმჯდომარე არ იყო იმ სისტემის ნაწილი მაშინ, რაც რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რაც იყო პრობლემა. ამ ხრიბ გარკვეულწილად დავარქვათ ამას აღიარება, თუ როგორც ტერმინზე შეიძლება შევთანხმდეთ, მაგრამ სასამართლოს პირველი ნაბიჯი კარგი იქნებოდა, რომ დაგვედგინა ის, რა იყო პრობლემა, რამ გამოიწვია ეს საკითხი. ანუ ის, რომ სასამართლო 2012-ამდე ყველა მოთხოვნას ერთი ხელის დაკვრით ვთქვათ ადასტურებდა, ეს რამ გამოიწვია და არა ის, რომ როგორ ადასტურებდა, რომ როგორ დაბეჭდილს მიუტანდა თუ ელექტრონულად გადაუგზავნა. ეს არ გაუკეთებია სასამართლოს და ეს არის ძალიან ცუდი.
დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. სმენელს შევახსენებ, კონსტიტუციის 52 მუხლი გახლავთ ასევე წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დღეს ეს კოალიცია იწყებს კამპანიას სამართალი ითხოვს, ასეთი სახელწოდებით. დღეს შუა დღისას გახდება ცნობილი დეტალები და განზრახვები, გეგმები ამ კამპანიის. დღეს კი სასამართლო რეფორმაზე საუბრობდით Freedom House-ის დღეს დილით გამოქვეყნებული ანგარიშის საბაბით, ასე ვთქვათ, რომელშიც საქართველოს შესახებ ტექსტში ლაპარაკია სწორედ სასამართლო რეფორმაზე, ამ რეფორმის პლუს მინუსზე. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება სულ ცოტა ხანში ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო როდონაია გაგაცნობს. ამის შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გააგრძელებს დილის ეთერს, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. რას რისი მოსმენაც ვერ მოასწარით, არის მოსმენაც შეუძლებელია და მხოლოდ ნახვაა შესაძლებელი, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radio tavisupleba.ge.